Prier Adatlıq Radiosi. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly tiýada gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýärli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýärli hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
GPR Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Trump administrasiýasynyň ondaşa daşary ýurt döwletleriniň raýatlaryna garşy girizmegi meýleşdirýän we Türkmenistanlar hem öz üçin almagyna garaşlaýan wiza çäklendirmeleriniň metbuatda habar berilmeginiň ýa-ni Abaşada emlägi bolan türkmen baýlary we emeldarlary şeýle habarlary ýakynyň tinaýar. Reuters habar agentligi 15 martda Trump administrasiýasynyň daşary ýurt döwletlerini degişi täzeki ýagyt gadagynyny girizmegi meýleşdirýänini habar beripdi. Henis tasdiklamadyk çäklendirmeler ondaşa daşary ýurt döwletleriniň raýatlarynyň Birleşen Ştatlara girmegini çäklendirýär. Maglumata görä bu ýurtlaryň sanyny Türkmenistanyň hem girdirilmegine garaşlanýany habar berilýär.
Şeýle çäklendirmeler güýji girdirilse, Birleşen Ştatlarda emlägi bolan ýokary wezipli Türkmenistanlylar ýa-da olara ýakyn adamlar uly ziýan çekerler. Olaryň arasynda Amerikanyň çäginde millionlarça dollara barabar biznesi ýa-da gozulmaýan emlägi bolan Türkmenistanlylar bar.
Dip ýagdaýdan habary Türkmenistanly Çeşmeýär Adatlyk radiosynyň Balkan welaýatyna habarçysy Balkan Awa şäherine ýaňy ýakyna geçirilen ýeri şahsy çäreleriň toý sadakalaryň birine esasan bank işgärleriniň hemde mugallimleriň Abaşanyň Türkmenistanlara garşy girizmegi meýleşdirýän syýahat gadagynyny giňlen ara alyp maslahatlaşanlyklaryna aýdýar. Reuters habar gullugyna görä Amerikan häkimetleri 40 çemesi ýurdun raýatlarynyň Abaşa girmeklerini çäklendirmekçi bolýar. Sanawdaky ýurtlar 3 topara bölünýär. Birinji toparda 10 döwlet şol sanly Awganystan, Iran, Siriýa, Demokratik Koreýa we Kuba raýatlar bar. Plany görä olaryň Birleşen Ştatlara girmegi dolu gadagyn edilýär. Ikinji toparda Eritreýa, Myanmar, Haýiti, Günorta Sudan we Laos ýaly döwletler bolup olar bölekleýin syýahat gadagynyna sebäpkär edilýär. Maglumata görä Abaşa bu ýurtlaryň raýatlaryna syýahatçylyk we talip wizalaryny şeýle-de migrant wizalarynyň käbir görnüşlerini bermegi gadagyn edýär. Türkmenistan 3-nji topardaky 26 ýurdun hatyryna goşulyp Reuters habar agentligine görä Amerikan häkimetleri bu ýurtlaryň hökümetlerinden 60 günüň dowamyny bar bolan ýetmeçilikleri aradan aýyrmagy soraýar. Bulara garşy hem giriş gadagynynyň girgiljekdigini aýdýar. 3-nji toparda garaşly döwletleriň arkadaşlaryna girýän ýurtlardan Türkmenistan we Belarus bar. Galiberde Afrika iklimine ýerleşen birnäçe ýurt hem de Günorta Aziýa ýurtlarynyň Pakistan bar. The New York Times näşriniň Amerikada gödüňini tutýan syýahat gadagynygy barada çap edilen aýry başga maglumatyny Türkmenistan Reuters habar gurulunyň maglumatyna kiýaly 3-nji toparda däl hem 2-nji topardaky ýurtlaryň hatyryna aglanýar. New York Times näşriniň bu barada çap edilen infografik maglumatyny syýahat gadagynynyň girdirmegi gödüňini tutýan ýurtlar gızıl mämiş hemde sarı kategoriyalara bölünýär. Reuters neşirinin maglumatlarının tapawutlukda The New York Times Türkmenistan bilen bir hatarda Rusiyanı hem mämişi topara goşýar. Bu topar neşir tarapynyň Abaşa wizalarynyň berilmegi berk çäklendiriljek ýurtlar atlandyrylýar. Türkmenistan häzir kwatda Merkezi Sewtinden şeýle sanawlara goşulan ýeketäk ýurt bolup durýar. Abaşa prezidenti Donald Trump öýdünin ilkinji prezidentlik möhletini hem käbir daşary ýurt döwletlerine garşy şuňa meňdeş syýahat gadagynyny girdipdi. Şonu bu sanawa Merkezi ýurtlaryna diňe Kyrgyzstan girdilipdi. Şol tiýahat çäklendirmeleri öňkü prezident Joe Bidenyň 2021-nji ýylyň 20-nji ýanwaryna wezipä girişen güni ýatyrylypdy. Häzir gödüňüne tutulýan gadagynlyklar henüz Trump administrasiýasy tarapyndan tasdiklanmady. Reuters habar agentligi täze sanyň hatda Abaşanyň döwlet sekretary Marco Rubio tarapyndan hem tasdiklanmanyny aýdýar.
Trumpyň bu karary adaty Türkmenistanlylara kän bir täsir etmez. Biziň halkymyz köplenç türk ýa-da slav dilli ýurtlara tiýahata gitmegi, sol ýerden iş gözlemegi ýa-da okuw okumagy saýlap alýarlar. Ýöne hökümet emeldarlary, pullu adamlar, biznesmenler tiýahat çäklendirmelerinden ziýan çekerler.
Diýip Adatlyk Radiosynyň Türkmenistany Çeşmeler aýdýar. Türkmenistanyň hökümeti 10 ýyl möhüdünin adaty raýatlarynyň daşary ýurt döwletlerini tiýahat etmegini çäklendirmek synaşyklary bilen tanalýar. Ýa-da 2023-nji ýylyň sentýabr aýyna Türkiýe Respublikasy türkmen tarapynyň haýyşy boýunça adaty Türkmenistanlara degişli wizasyz tiýahat düzgünini ýatyrdy. 2007-2023-nji ýyllar aralygynda türkmen raýatlary bu ýurda wizasyz tiýahat edip bilýärdi. Türkiýe, Russiýa we garaşly döwletleriniň arkadaşlaryna girýän ýurtlar daşary ýurtlara tiýahat edýän türkmenistanlar üçin iň ýa-da ugurlaryň hatarynda gelýär. Ýöne soňky ýyllarda ýylat arasyna Birleşen Ştatlarda hemişelik ýaşamagy ruhsat berýän we bije görnüşine çekilýän Green Card, ýagny ýaşyl kart alyp Birleşen Ştatlara göçýän türkmenistanlaryň sanyny hem artyş göze ilýär. Sosial ulanlarda hem bu ýurtda kemale girip barýan täze türkmen diasporalary barada maglumatlar ýygjamlaşýar. Başaryň döwlet departamentiniň web sahypasyna görä 2023-nji ýylda Başaryň Green Card loteriýasyny utan türkmenistanlaryň sany 2016-njy ýylyň deňeşdirilende 14 esse artdy. Resmi sanlara görä 2016-njy ýylda 91 türkmenistanly bu usul bilen Amerikada hemişelik ýaşamagy hukuk kazanan bolsa 2023-nji ýylda bu san 1313 adama barp ýetdi. Adatlyk radiosu bu barada awgust aýynda habar berdi. Şeýle habarlar Abaşada hemişelik ýaşaýyş ruhsatnamasyny almagy gyzykdygyny bildirýän türkmenistanlaryň sanynyň artýanyny görkezdi. Birleşen Ştatlarda gozgulmayan emlägi bolan türkmen baýlarynyň ýa-da ýokary wezipeli adamlaryň sany barada anyk maglumat ýok. Ýöne mundanlar Adatlyk radiosu Türkmenokot News neşrinin geçiren deriňe maglumatlaryna saralanyp Türkmenistanyň Birleşen Ştatlardaky ýylçysy Meret Orazowyň buýurdy. Bahasy millionlarça dollar barabar bolan gozgulmayan emlägi ýa-da ýewolanyny habar berdi. Bulardan başga da soňky ýyllarda türkmen Amerikan ýeşewürler toparlarynyň öýdary hyzmatdaşlygy maslahatlaşmagy barada berilýän habarlar ýygjamlaşdy. Türkmenistanyň döwlet ýol başçylygy Türkmenistan Abaşa ýeşewürler geňeşi bilen hemde onuň ýerine ýetirji direktor Erik Stewart bilen wagtyl-wagtyl duşuk geçirip türkmen Amerikan ýeşewür hyzmatdaşlygyny aralyp maslahatlaşýar. Türkmenistanyň döwlet medeniýeti Birleşen Ştatlarda gödeňini tutýan syýahat gadagynlygy we munyň türkmenistanlara ýetirip biljek täsirleri. Galybetde bolup biljek şeýle çäklendirmeleriň türkmen Amerikan ýeşewür toparlarynyň gatnaşyklaryna ýetirip biljek oňaýsyz täsirleri barada kiramagyz gurrun etmeýär.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Orsiýadan Ukrainadaky energiýa infrastrukturasyna zarba uranlygyny aýtdy. Bu Orsiýadan prezidenti Vladimir Putiniň Ukrainadaky söwüşde ok atyşynyň bes edilmeginiň uzak ýoly barada duýduruş we şeýle hüjümleri amala aşyrmagy togtatmak barada wada berenden bir näçe sagat soň boldy. Zelenski 19-njy martda Finlandiýanyň prezidenti Alexander Stubb bilen bolan duşukdan soň Helsinkide geçirilen Bot ýygnagynda eden çykyşynda günüň dowamında Trump bilen gürleş çökdügini aýtdy. Washington bilen Moskwanyň arasyndaky gepleşiklerde gelinen 30 günlük ýaraşyk baradaky ulaşyk öz maksadyna ýetip bilmedi. Kremlin gepleşikleriniň netijesi baradaky beýanatynda ulaşygyň çäginde diňe energiýa infrastrukturasyna edilýän zarbalar bilen çäklenilenligi aýdyldy. Aktamyň beýanaty biraz tapawutlanyp, energiýa infrastrukturasyny oka tutmagy bes etmek bilen Gara deňizde oka tutuşygy bes etmek ýaly has giň paragatçylyk şertnamasy matna tarap adam etmek barada aýdyldy. Ýöne iş ýüzünde iki tarapyň hem bir gijanyň dowamında howa zarbalaryny amala aşyrmagynyň netijesinde uly ütkeşik göze ilmedi. Putin Trump bilen geçirilen gepleşiklerde energiýa gurluşlarymyza edilýän zarbalary togtatmak barada çykyş edenden soň Orsiýanyň 150 sany drony sewitlerimizi nyşana aldy we energiýa infrastrukturasyna zarba urdy diýip Zelenski aýtdy. Putiniň sözleri barlanmaly. Amerikanyň Birleşen Ştatlary bu gözegçiligine ýol başçylyk edip Rus pilotsuz uçarları ve raketalar bilen urlan binaların ve detkaların sanavını düzeriz. Ruslar binalarımızı nişan almağı bes ettiler. Rus sevitlerine hücumlarımızı bes ederiz deyip Zelenski belledi. Emal 19. Mart'ta Trump bilen geçirecek gepleşiklerinin mazmunu varada maglumat vermekten saklandı. Ukrayna'nın prezidenti ilki bilen ok atışığı bes etme uçin son olsa uzak möhlütli parahatçılı uçin uzak yol olar dedi. Zelenski Trump bilen Putin'in gepleşiklerinden son ortiyatın zarvasına de var edilen belli bir energiýa infrastrukturasynyň adyny tutmady. Ýöne döwlet ýetirligindäki Ukrainanyň demir ýollary 19-njy martdaky hüjümlerde Dnepropetrovsk sewitindäki demir ýol ulgamyna degişli energiýa infrastrukturasyna zarba urlandygyny aýtdy. Mundan başga da Orsiýanyň bir näçe howa zarbasy raýat infrastrukturasyna degdi. Şol sanda Sumy şäheriniň keselhanasyna we Ukrainanyň gündogarındaky Donetsk sewitindäki şäherlere pilotsuz uçar tarapyndan hüjüm edildi. Rus pilotsuz uçarlarının Kiev'de ve başka da bir neçe sevitte hücum edenliği haber verildi. İnese de enerji infrastrukturasına zarva urulmağındaki ara kesme ya da düşman tarafından enerjiyanı oku tutmağı tohtutmak deyilip Ukrayna demir yollarının resmi telegram kanalında edildi. Ama adam pidalarının bolmanlığı haber verildi. Uruş dövründe Orsiyet kışın soğuk vaktında elektrik energiyasından ve yılılıktan mahrum edip yurdun rayetlerini ruhtan düşürmek için Ukrayna'nın elektrik infrastrukturasını veyran eder. Bu aralıkta Ukrayna pilotsuz uçarları Orsiyet'in Krasnodar sevitindeki nevit saklanan deska giyice hücum edip yangına sebep oldular ve deskaları birleştiren turva geçiricisine zeper getirdiler. Orsiyet'in adattan daşar yağdaylar oyuncu resmileri ölenlerin yoktuğuna itti. Kremlin Trump-Putin gepleşikleri barada eden beyanatında Putin'in Trump'ın şeyle infrastruktura hücumlarda 30 günlük ara kesme etmek baradaki inisiyativatına onayın cevap verenliği ve destine Rus koşunlarına değişli buyruk edenliği aydıldı. Trump Putin bilen gepleşigini ören oňat we özgörüşlükli diýip häsiýetlendirse de Zelenski 18-nji martyň ahyrynda sosial mediada ýazan ýazgysynda netije lapy keşlik bildirdi we Putiniň paragatçylyga gyzyklanmasynyň ýokdugyny we uruşy ýyzy çekmek niýetini görkezenligini bellädi. Trump Orsiýet Ukraina uruşynyň gysga wagtda bes edilmegini islädi. Ýöne prezident saýlaw kampaniýasy wagtynda söwüşi 24 sagatyň dowamında bes edjekdigi barada wada berende bir näme gülkünç bolandygyny aýdy boyun aldy. Birleşen Ştatlaryň wekili Steve Witkoff 18-nji martda Fox News-a beren interwýusynda Orsiýet bilen Ukraina arasyndaky söwüş barada täze gepleşikleriň 23-nji martda Jeddada geçiriljekdigini habar berdi. Şeytan jekmejek zatlarda gizlenýär. Saudi Arabistanyň milli howpsuzlyk geňeşçimiziň we döwlet sekretarymyzyň ýol başçylygyndaky bir toparymyz barar we meniň pikirimçe bu jekmejeklikleri anyklamaly bolar diýip Witkoff aýtdy. Zelenski Ukrainanyň mundan beýlek ýaraşyk ulaşyklary boýunça Birleşen Ştatlary bilen gepleşip üçin topar ýermäge taýýardygyny, şol bir wagtyň özünde de Kiýewiň Orsiýetiň Ukrainada basyp alan ýerlerine ygtyýarlygyny ikrar etmejekdigini aýtdy. Putin bir näçe ýerde munyň paragatçylyk şertnamasynyň şertdigini aýdypdy. Kiýew sewitiniň bu çetrawynda harwy dolandyryş gullugynyň başlygy Mikola Kalashnyň söýlerine görä 60 ýaşly bir adam iki aýagyndan ýaralanyp keselhana ýerleşdirilipdir. Bu hüjüm 3 şäherdäki 9 jaýy zaýlady ýa-da bölüklerini weýran etdi. 3 şäher jaýynda ýangyn bolup halas edici işgärler tarapyndan söndürildi. Kiýewiň Obihiw, Fastiw we Borispil etraplarynda ýangyn döräp adyndan bir öýe ziýan ýetirilenligi habar berildi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarız. Gepli yer Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariyev. Habarlar gündeligi geplesigimizi Amerikanyň prezidenti Donald Trump bilen Rus prezidenti Vladimir Putin'in 18-nji martda Ukraina barada geçiren geplesikleri baradaky synymyzy bilen dowam etdirýäris. Bu okatysygy besetmek baradaky ilalysyk. Ýöne nähili görnüşdäki Russiýanyň Ukraina garşy giňgerimli çözüşüniň 3-nji ýyly dowam edýän mahaly 18-nji martda Ak Dam we Kreml umumy ilalysyga gelendigini iglan etdiler. Bu ilalysyk iki tarapdan hem 1 milliondan gowrak adamyň ölmegine we yaralanmagyna sebäp bolan çaknysygy wagtly durdurmagy maksat edinýär. Bu ilalysyk Amerikanyň prezidenti Donald Trump bilen Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň iki sagat çemisi dowam eden telefon söhbetdeşliginiň ideýany iglan edildi. Bu Trumpyň prezidentlik döwründe Putin bilen geçiren ikinji telefon gepleşigi bolup, şol bir wagtyň özünde de häzirki pursat iň möhüm gepleşikleriň biri hasaplanýar. Washington tarapyndan uly basys astynda bolan Ukraina şol sanda Ak Damda prezident Vladimir Zelensky bilen gaty dartlyny duşukdan soň Kiýew Amerikanyň teklibine razy boldy. Ukraina okataslıkların 30 günün dowamında bet edilmegini kabul etdi. Ýöne bu şertnama Russiýanyň hem muňa boyun bolmagyny talap etdi. Moskwa näme bilen ilalaşdy? Meniň etasy netijem Moskwanyň Trump bilen özüni erkin duýandygy, ýöne muňa başga sebäpler bar dip öňkü rus diplomaty häzirki wagtda Wiena yaragylary ýok etmek merkeziniň synçysy Nikolay Sokov Azatlyk radiosyna aýtdy. Moskwa Trump bilen söwda edip bilýär. Emma Evropa özünün doğrudığını öngü sürüyer ve bunun hiç yeli suvdasız kabul edilmeğini isleyer deyip ol belledi. Yönü harbi hareketlerin yağdayını teredilende Lalasık front liniyasındaki yağdayı düyüplü ütketme yer. Rusya'nın kosunu sonkı vaat 1100 kilometrlik front liniyasının uğru boyunca Ukrayin korunuşlarını kovsatmağa sinans yer. Şeyle hem Ukrayina Rusya'nın Kursk tevitinden öz kosunlarını iyide çek yer. Ukrayin kosunları bu tevite 7 ay odol girip Beylikki front liniyalarındaki basısı kovsatmak ve gelecekteki parahçılık kipleşiklerinde hasulü tesir kazanma için strategi hükmünde ulan yardı. 18. Mart'ta ıglan edilen şartnamanın en mühüm bölüklerinin biri energetika infrastrukturasının nişanı almazlık barada oldu. 2022 yılın noyabr ayından beri Rusya Ukrayina'nın elektrik üçüncülük ulgumlarına devamlı darbe urdu. Elektrik stansiyaları, geçirici liniyalar, transformatorlar ve paylaş nokotları yığı-yığıdan bombalandı. Bu strategiya ilatı yadatmak ve korkutmak maksadı bilen General Armagedon adı bilen tanınan önkü Rus komandirinin strategiyası bilen bağlanıştırılıyor. Bellesek bu hücumlar halkara kanunlarına layıklıkta harbi cenayet hesaplanıyor. Halkara cenayet kaziyeti iktisani yukarı dereceli Rus harbi ofiserine karşı günah bildirdi. Bu hücumların arasında Ukrayina energetika ulgumunu saklama için içerki önümçülük mümkünçiliklerini ve günvatar kümögünü peydalanıp elektrik ve yılalık üçünçülüğünü devam ettirmeye inanıştı. Sol bir vaxtın özünde Ukrayina yerli dron ve hatta kanatlı raketaların önümçülüğünü batlandırıp indi Rusya'nın nevit zavodlarını, geçiricilerini ve harbi detkalarını zarva uryar. Helsinki'de geçirilen mütbuot yığınağında çıksa eden Prezident Zelenski bu tədə ılalısığı süpkülü qarayandığını aytdı. Biz hemişe energetika detkalarını, deniz transportını, azıq önümçülüğünü zarva urmazlık pikirini qoldaduk deyip ol bellidi. İndi bolsa biz bu şartnamanın cikmeciklerini bilmek isleyeriz. Hazırlıkça hiç dat anık değil. Bu o katışığı besitme üçün başlangıç adım bolp biler deyip Zelenski bellidi. Yönü hakikat front liniyasından daşta da yüzlerce dron ve raketaların devamlı zarva urmağıdır deyip ol sözüne koştu. Bu ılalısın ithasları Saud Arabistan'ın Cidde şehrinde geçirilen gepleşiklerde kesitlenildi. İki gün son Putin Amerika'nın tikliyevini Hovo yönü diyen cevabını verdi. Donald Trump gepleşik vaxtında konflikt taraflarının energetikin instrukturasını 30 gün nab zarva urmazlık varada özara ılalışmağı teklif etti deyip Kreml Mart ayının 18'ine geçirilen telefon sökbötesilik varada haber verdi. Vladimir Putin bu başlangıcı qoldadı ve derrev Rus harbi güçlerine değişli görküzmeleri berdi deyip onda aydılyar. Bu Ukrayina üçün taktik itaydan yeniz hataplanyar. Sebebi elektrik üçünçülüğüne gönüktürülen hücumların durdurulmağı, yurdun infrastrukturasını dikeltme üçün mümkünçilik dörödük biler. Emma Nikolay Sokov'un pikiritse, bu yağday Rusya üçün has ulu peyda getirip biler. Rusya 30 günün devamında yarak önümçülüğüne devam ettirer ve gerek olsa ulu gövrümle hücumlarını tezeden başlayıp biler deyip, ol azatlık bilen sökbötdöşlükte aytdı. Emma Ukrayina olsa, bu vaxtın devamında energiya ulgumunu dolu becerimek mümkün değil. Durulu çaklamalara göre yurdun elektrik ulgumunun 30-50% çemesi veyran edildi, deyip Sokov sözüne koştu. Aydılman kalan meseleler. Bu gepleşiklerin devamında kəvir mühüm meseleler ağzalmadı. Ukrayina'nın Zaporizhzhia atom stansiyası, Evropa'nın en ulu atom elektrik stansiyası gepleşiklerin gün tertibinde bardı deyip çaklansa da, bu arada resmi beyanat berilmedi. Şeyle de Amerika'nın Kremli, Rusya'nın bir bölüğü hükmünde ikrar etmeği vardağı çaklamalar hem anık tasdiklanmadı. Yine bir mesele, Ukrayina'nın NATO ağzalığı vardağı geleceği Moskva'nın hemisi karşı çıkan ve 2022 yılda çoğuz başlatmağının bakanı hükmünde ulanan meselesi hem beyanatlarda ağzalmadı. Aktağımın beyanatında, gepleşiklerin gingirimli global meseleleri öz içine alandığı aydılyar. Bu olsa Moskva'nın esası isleğinin ilerleyendiğini görküzyar. Yani Rusya bilen Amerika'nın arasındaki lalasık dine Ukrayina bilen çeklenmeli değil. Bu gepleşiklerin çeğini gingiltmek meselesi Trump'tan uzalık prezident Joe Biden tarafından reddedilipti. Aktağımın beyanatında şeyle deyilyar. Liderler parahçılığı taraf edimlerin energiya ve infrastrukturu boyunca o katısığı betetmek bilen başlanmalıdığını kabul ettiler. Karadeniz'deki deniz parahçılığı ve dolu o katısığı betetmek varadaki tekniki gepleşikler tiz vaxtta yakın gün doğurda başlanır, deyilyer. Seyli hem strategiki yaraqların yayramağının ümünü almaq boyunca yengerimli tağıllaların derurdığı varada gepesik geçirilendigi bellinilyer. İki lider Eyranın hiç açan Israeli yok etmek durumunda bolmalı deldigi varada hem pikir alıştılar. Dünyanın en ulu yadra arsenallarına iyi olan bu iki yurt hazırlıkça oların arasındaki en sonki mühüm yara gözükçülük sertnamısı bilen bağlansıklayı bolmağında galyar. Yönü bu sertnama indikil gücünü yitirer ve onun ordunu tutacak tədi sertnama boyunca entek hiç gili geplesik geçirilmedi. Emma ahir sonu bu geplesikler Moskvanın halkarı kadalar tədiden gözden geçirmeğini isleyendiğini görközyar. Rusya özünü Sovet Soyuzunun dövründeki yali Amerika bilen den derecede görülen güç hükmünde görközmek isleyar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen maradaki en sonku ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulğumunda gözlöv bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önüne maksat Atayev günorta Unvatar Pakistan'ın mineral ferişlerine bay sevit olan Bulucistan'ı separatist bitnesi tas çeyrek asır vaut ver üzünüksüz devam ediyar. Yönü Buluc ağırlıklarının koçum olup yaşayan sevitleri bulun hem de Afganistan ve İran ile serhetleşen stratejik taydan ehmiyetli ilat diyerlerde son kuatlarda zorluklu hücumların birden yığcamlaşmağı bu sevitin ıncık tebiqatına inti çekti. Bulucistan'ın Pakistan'ın bölünüp ayrılmağını isteyen separatist Ratis cençilerden ıvaret Bulucistan azad ediş armiyeti 16. Mart'ta Çetkin Noşki etrafına hoopsuluk güçlerine edilen hücumi öz üstün aldı. Pakistan resmileri canının geçinin uluğda bomba partlatma neticesine olup geçen hücumine 3 eskörün hem de 2 asuda rayetin öldürülen ünaytti. Birleşen İştahatlar Evropa Birleşi ve Beylikler tarafından terror kurumuz hükmüne kesitlenen topor geçen hepte de Bulucistan'ın tarihi bolan pas sevtine yol uç otlusunu ele saldı. Hatta Pakistan'a zorluk ülünlerine layıklıkta hem görülüp eşidirmedik hücum 36 saatten qovraq devam etdi. Bulucistan azad ediş armiyası bu yol uçu otlusuna gidip bariyan yüzlərçə xoopsuzluq işgarının öldürülənliğini öngə sürdü. Yönü Pakistanın qoşunu özünün üstünlükla mülasırın xalat ediş operasiyasını onlarca cengçiyini öldürülənliğini zamunların ağlavasını boşadığını aytdı. Adat Evropa Adatlık Radyosu jurnalistlerin barıp bilmeyen yerlerine seyrek ilatlı sevdiklerde bolup geçen vakalar boyunca bir-birine kapma karşı gelen bu öne sürmeleri kararsız yağdayda tasdiklap bilmeyer. Yani zorluğun yığcamlaşmağı 250 milyon ilatı olan Müslüman yurtta mühüm dartkınlıkların bolup geçen pursatlarına kavat geliyer. Pakistan siyasi tolgunçluklardan, iktisadi kıyınçılıklardan, şeyle de yurdun demiradık günü vatarına Tehriki Taliban Pakistan ve İslam Devleti Khorasan tarafından yavuzlaştırılan mevcumelerden açılmaya çalışıyor. Işığın ervetleşmenin en esas sebepleri Bulucistan azad ediş armiyasının öz içine bolup geçen üyüt göçmeler hem de siyasi ve iktisadi krizisinin yaramazlaşmağı bolup duruyor deyip Britanya'da yerleşen Bulucistan boyunca bilirmen Zafar Baloch aydiyar. Hedirki bolup geçen zatları önünden çaklap bolacak zatlardı. Sebebi Bulucistan azad ediş armiyası transformasiya edildi deyip olaytti. O sonki 7 yılın devamını Bulucistan azad ediş armiyasının milletparaz fitneçi topor bolmaktan yukarı derecede çılsırımlı tertip düzgünü cengçi toporuna öğürlönüğünü hem de oların iyiçiliğini çılsırımlı yaraqların bolonluğuna aitti. Pakistanlı resmiler oların ösen yaraqları ansat öye bolmağı boyunca Habaşanın Afganistan'ını kaldırıp giden ösen teknikalarını ayıplayar. Bulucistan azad ediş armiyası Tehriki Taliban Pakistaniyalı toporlarda enne çılsırımlı ve gecelerini görmeğe mümkünçülük beriyen Qoro aynekleri, snayperler ve Afganistan'ın getirilen bolmağı akmal başka da yarağlar var. Taliban'ın Afganistan'ı hakimiyet başına gelmeğinden beri Buluç separatist kodgolonçları hem de İslamçı Tehriki Taliban'ı Pakistan tarafından amalasırlayan zorluklarda artış olup geçer. Pakistan yığcamlaşan zorluk hadiseleri boyunca Afganistan'ın Taliban hükümetini hem de ödünün sevittaki ganiyim düşmanı bulan Hindistan'a ayıplayar. Kabul ve tədi deli İslamabad'ın öne sürmelerini ret ediyar. Buluç separatistleri sonku bir yılın devamını 175 hücum amalaşırdılar. Olar onun önkü yılın devamını 110 hücum amalaşırıptılar. Şeyli hücumlarda 700 çemes adam öldürüldü ya da yaralandı. Oların ağlavası xoopsuzluk güçlerinin ağzalarıdır. Oların antik malumatlarını toplamak mümkünçülükleri arttı. Şelilikte tutuş bir yol uçu otlusunu yesir almak gali hücumları boyunca ince meylnameleri düzüp bilerler deyip Khorasan gündelüğü neşirine Bulucistan boyunca malumat çap ediyen analitik imtiyaz Baloch aydiyar.
Müzik Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutaryarys.